Budeme čítať Evanjelium Jána, 14. kapitola, od 15. po 26. verš. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania, a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja o vás. Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje. A ten, kto ma miluje, bude milovaný od môjho Otca i ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Na tomu povedal Judas, nie ten Iškariotský. Pane, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? Ježiš odpovedal a riekol mu, keď ma niekto miluje, ten bude ostrihať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, ten neostriha mojich slov a slovo, ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal, Otcovo. Toto som vám hovoril, kým som bol ešte u vás, ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Takže sme počuli Božie slovo, že ak milujeme Pána Ježiša, zachovávame jeho prikázania. Ak ho nemilujeme, nezachovávame. A ideme sa pozrieť na to, čo nám Pán Ježiš prikázal. V Matúšovi 28.19 je napísané, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A ďalej Marek, Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola od 15. veršu. Choďte po celom svete, kažte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hadov budú brať a keby vypili niečo smrtnostného, neuškodí im, na nemocných budú ruky klas a nemocní budú uzdravení. Sústredíme sa na prvú časť toho, čo som čítal. Choďte po celom svete a kažte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Takže čo nám Pán Ježiš prikázal, aby sme hlásali evanjelium? A na to sa nám treba sústrediť. To je naša hlavná úloha tu na zemi. Ešte ďalej v zjaveniach nám Pán Ježiš hovorí, zjavenia 2, 24-25 je napísané, Pán Ježiš hovorí, nekladiem na vás iné bremeno, len sa držte toho, čo máte, dokiaľ neprídem. Tak dá sa povedať, že nemáme inú robotu tu na zemi, okrem hlasania evanjelia z pohľadu večnosti, hej. Treba nám praktické veci, aj okolo živobytia, aj pracovať vlastnými rukami, ako nás Božie slovo pouča, ale to hlavné je hlásať evanjelium, lebo Boh nechce, aby nikto nezahynul, ale aby mal život večný každý, kto verí v Pána Ježiša. Kebyže chce Boh, aby sme robili niečo iné, aby sme napríklad iba ho chválili a tak používali náš čas, tak by si nás mohol rovno zobrať do neba, tam by sme ho mohli chváliť stále, bez nejakých iných vonkajších vplyvov. Ale Pavol hovorí, byť v tele znamená plodnú prácu. Pavol robil stany, hej, vedel, čo je robota manuálna, ale bol to jeden z najväčších evanjelistov. Takže plodnú prácu určite myslel hlasanie evanjelia. Takže vieme, čo máme robiť. Teraz ako na to. Pán Ježiš povedal v Jánovi 16:7, Duch Svätý poučí svet o hriechu, spravodlivosti a večnom súde. Ján 15:26, keď však príde radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. Takže aj my budeme svedčiť o Pánovi Ježišovi. Toto vravil apoštolom, ale platí to aj pre nás. Takže rozoberieme, čo robí Duch Svätý, že pouča svet o hriechu, spravodlivosti a súde. Tieto tri veci rozoberiem v skratke. Súd Židom, list Židom alebo Hebrejom 9:27 je napísané. Ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd, práve aj tak Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo ho očakávajú na spasenie. Takže tu na zemi máme ide iba jeden život a potom príde súd. Ale my ako kresťania sme uzrodení veriaci v Pána Ježiša. V Ján, Evanjelium podľa Jána 3:16 sme od toho súdu oslobodení. Evanjelium podľa Jána 3:16, to určite väčšina z vás pozná na spomeň. Aby každý veriaci mal v ňom večný život, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby ho odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu. Tí, ktorí veria v Pána Ježiša, nie sú súdení. Súd je pre tých, ktorí neuveria. Ako to píše aj v Rimanom 8:1. Nie je to teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi. A takže my už nie sme odsúdení v Pánu Ježišovi, lebo Pán Ježiš bol odsúdený za nás na kríži, za naše hriechy zaplatil. Teraz rozoberieme hriech. Rozoberali sme súd, teraz hriech. Rimanom 3:20. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, lebo zo zákona je len poznanie hriechu. Kto nám povie, čo je hriech? Zákon, desatoro Božích prikázaní. V prvom liste Jána 3:4 je napísané, kto páše hriech, koná aj proti zákonu. Hriech je predsa prestúpením zákona. A v 1. Korintianom 15:56 je napísané, ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Takže zo zákona je poznanie hriechu. Zákon nám nepomôže, zákon nás nezachráni, zákon nás odsúdi. Ukáže nám našu zatratenosť, hriešnosť a potrebu pre Pána Ježiša. Ako veľmi potrebujeme spasiteľa Pána Ježiša. Takže zákon, dá sa povedať, sa ani nedá dodržiavať 100% na spásu. Jedine Pán Ježiš nás môže zachrániť. A môžeme si ešte prečítať skutky apoštolov 15:4-11. Keď apoštoli, vlastne na začiatku, keď ešte apoštoli, potom ako Pán Ježiš odišiel do neba, hlasali evanjelium, tak vtedy sa to ešte stále miešalo s Mojžišovým zákonom, či zachovávať, nezachovávať. A tu nájdeme odpoveď. Hej. Môžem začať od 4. verša. Skutky apoštolov, kapitola 15, od 4. verša. Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cirkevný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vyrozprávali, čo všetko učinil Boh s nimi, ale postali niektorí, čo sa zo strany farizeov stali veriacimi a vyhlásili, že ich treba obrezať a prikázať im, aby zachovávali zákon Mojžišov. Na to zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom. Po dlhých hádkach postal Peter a hovoril im: mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh odávna vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli evanjelium, aby uverili. A Boh, ktorý zná srdcia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého ako aj nám. Nerobil rozdiel medzi nimi a medzi nami a medzi nimi, ale vierou očistil im srdce. Čo teda pokúšate teraz Boha a kladiete učeníkom našim jarmo, ktoré ani naši otcovia, ani my nevládali sme niesť, ale veríme, že z milosti Pána Ježiša Krista dôjdeme spasenia ako aj oni. Takže jarmo, zákon Mojžišov, ani my, ani oni nedokázali zniesť. Hej? Takže zákon, zo zákona je poznanie hriechu, zákon nás odsúdi, zákon nám nepomôže, zákon nás nezachráni. Ukáže nám naše hriechy a nasmeruje nás na Pána Ježiša. V Galaťanom 3.23 môžeme nájsť funkciu zákona. Galaťanom 3.23. Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do času viery, ktorá sa mala zjaviť. Takže zákon sa stal nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom, lebo vierou sme sa všetci stali synovia Boží v Kristu Ježiši. Veď ktorýkoľvek ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, lebo všetci sme jedno v Kristu. Takže zákon sa nám stal vychovávateľom po Krista. Spoznali sme naše hriechy skrze zákon a ako veľmi potrebujeme Pána Ježiša. A Galaťanom 3.13 je napísané, že Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona. My ako kresťania už nie sme pod zákonom. Ale čo s nekresťanmi, tí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša? Tí sú stále pod zákonom. Lebo keď si to zoberieme, aký rozdiel je medzi kresťanom a nekresťanom tu na zemi? Hej? My máme tento poklad napísané v hlinených nádobách. Dáko to nevidno. Lebo sami ešte vieme, že aj my ešte zhrešíme. Aj ako kresťania. Ako je napísané v Židom Hebrejom 12.1.3. Môžeme si to prečítať. Hebrejom Židom 12.1.3. Preto aj my, keďže toľký oblak svedkov máme okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko obkľučuje, a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý nám napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Takže aj nás ešte hriech dokáže ľahko opantať. Lebo aj ako kresťania rozumieme, čo je hriech. Možno, že práve preto si to tak Boh vyvolil, že prečo nám prikázal hlásať evanjelium, hej? Prečo neprikázal anjelom, aby to hlásali, hej? Dá sa povedať, že hriešnik hriešnikovi rozumie, hej? Lebo sami vieme, že aj my sme boli hriešni. Pán Ježiš zomrel za nás, ešte keď sme boli hriešni, je napísané v Biblii. Predtým, ako sme spoznali Pána Ježiša, alebo radšej ako on spoznal nás, ako on nás našiel, ako stratené ovce. A použijem takú ilustráciu na toto, čo hovorím. Dvaja ľudia sedia v lietadle. Hej. Jeden má na sebe padák, jeden nemá. Taký rozdiel medzi nimi nevidno. Hej. obidvaja sú človek, človek, hej, jeden má padak, jeden nemá. Ale obidvaja musia z toho lietala vyskočiť. A vtedy sa ukáže ten rozdiel, hej. Ten, čo má padák na sebe, dôveruje v ten padák ho zachráni. Ten, kto nemá padák, takisto vyskočí, ale musí čeliť následkám porušenia gravitačného zákona. Že gravitačný zákon platí, či veríš alebo nie, a musíš niesť jeho dôsledky, keď porušíš gravitačný zákon, hej. Čím z vyššej výšky padáš, tým sú väčšie následky. No a ten človek, ktorý má na sebe padák, padák sa mu rozprestrie, je to veľká plocha, ktorá ho brzdí, takže už gravitačný zákon nemá nad ním moc, lebo tá plocha toho padáku ho brzdí oproti tomu gravitačnému zákonu. A dá sa povedať, že takto isto je to s nami ľuďmi, keď zomrieme. Kto verí v Pána Ježiša, Pán Ježiš za neho zomrel, nebude odsudený, bude spasený. Pán Ježiš ho zachráni. Pán Ježiš je pre neho tá záchrana. Ale ten, kto neverí, musí čeliť následkám porušenia Božieho zákona. Boží zákon platí, či veríš alebo nie. Nezosmieliš, nepokradneš, neprerekneš krivého svedectva. Takže zákon je pre nás kresťanov aj ako evangelizačné náradie. Vieme, že zákon nepomôže, zákon odsúdi. Tak my ako kresťania máme používať Boží zákon, hej? Lebo vtedy sa nám ľahko evangelizuje. Vtedy sa nám ľahko hovorí evanjelium o Pánovi Ježišovi. A každý, kto robí nejaké remeslo, vie, že náradie, vercaj, poviem to tak, takým slovom, ľudovým, je polovica z roboty, hej, ak vieš s tým náradím robiť. Ak máš náradie, tak polovica roboty je zrobené, hej. No a dá sa povedať, aj zákon je pre nás ako kresťanov, keď hlásame evanjelium Pánovi Ježišovi, dobrú zvesť, je ako náradím. A potrebujeme ho používať, potrebujeme vedieť, ako ho používať. Lebo prvý list Timoteovi 1.8 je napísané. Prvý list Timoteovi 1.8 je napísané od 8. verša. My však vieme, že zákon je dobrý, keď ho niekto jemu primerane používa. Vedomý toho, že zákon nie je pre spravodlivého, ale je pre zločincov, neposlušných, bezbožníkov, hriešníkov, nesvedomitých, zvrhlých, pre otcovrahov, matkovrahov, vražedníkov, smilníkov, samcoložníkov, kupcov s otrokmi, luhárov, krivoprísažníkov, proti všetkému, čo sa protiví zdravému učeniu. To je podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Takže zákon není pre spravodlivého. Spravodlivý je ten, ktorý je ospravedlnený v Pánovi Ježišovi, lebo Pána Ježiša spravodlivosť nám bola privlastnená. Ale zákon je pre, tu som vymenoval všetkých tých, aj homosexuáli sú tu vymenovaní. Takže z tých, čo porušujú Boží zákon, ktorí nepoznajú Pána Ježiša. No a použijem ďalšiu ilustráciu. Predstavte si, že príde niekto za vami domov, zaklope a povie, že mám pre teba dobrú správu. Niekto, nejaký dobrý človek zaplatí za teba 700 eur pokutu. A ty nechápeš, o čom hovorí, a nevieš ani ako reagovať, lebo nevieš, čo si zrobil zle, za čo on zaplatil, prečo by mal on za teba platiť pokutu, keď ani nevieš, čo si zle zrobil. Ale úplne iná situácia bude, keď dostaneš predvolanie na policajnú stanicu a za prekročenie rýchlosti, vtedy už sa začneš bať, začneš mať v krku niečo, čo. No a prídeš na policajnú stanicu, tam ti ukážu snímku z kamery, čo ťa zachytila, v 50-ke si si stovkou, ešte mobil na uchu a tam boli prechody prechodcov, detská školka, ty si tadiaľ prefrčal stovkou a tu je dôkaz, tu je fotka, dátum, čas, všetko. Nemôžeš proti tomu namietať nič, lebo policaj tam stojí ako zákon, ukáže ti, tu si usvedčený z tvojho priestupku. No a vtedy, keď ti povie niekto, že ja poznám niekoho, kto zaplatí za teba tú pokutu tých 700 eur. Vtedy si rád, hej, lebo tá pokuta, ktorú si prekročil, porušil si zákon, prekročil si rýchlosť a samozrejme nikto nechce platiť pokuty. Tú pokutu niekto za teba zaplatí. Vtedy to bude dobrá správa pre teba. Ako je napísané v Biblii, že v 1. Korinťanom 1.18 zvesť o kríži, počkajte, nájdeme si to. 1. Korinťanom 1.18 slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Takže mocou Božou na spasenie, aby bola zvesť o kríži, potrebuje sa človek vidieť zatratený. Ako Charles Spurgeon povedal, hriešnik sa musí vidieť zatratený predtým, ako príde k uholnému kameňu Ježišovi Kristovi. Je ešte v Žalmoch 19.8 napísané, zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu. A v niektorých prekladoch anglicky je napísané, že obracia dušu. Hej? Neviem, či my máme také slovo. Obracia dušu. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstuje, obracia dušu. Hej? Prejdeme k samotnému zákonu. 2. Mojžišova 20. kapitola, 10 Božích prikázaní. Boh hovoril všetky tieto slova. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu, ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, horliaci, ktorý trestám nepravosť otcov na synoch do 3. a do 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A preukazuje milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Štvrtý Boží príkaz. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku. Sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj sluha, ani tvoja dcéra, ani tvoja služka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, 7. dňa odpočíva. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. 5. Cti svojho otca i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. 6. Nezabiješ. 7. Nescudzoložíš. 8. Nepokradneš. 9. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. 10. Nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho služku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Tu zahrmelo 10 Božích prikázaní. A ešte, aby som to upresnil, katolíci, hej, majú prvý spojený s druhým a 10. rozdelený na dvoje. Nepožiadaš majetku blížneho svojho a nepožiadaš manželku blížneho svojho. Takže oni ten druhý vypustili, takže preto sa môžu kláňať sochama. Takže vlastne katolíci porušujú priamo druhý Boží príkaz. A ešte dám jeden príklad, ako pán Ježiš usvedčil bohatého mladenca práve z prvého Božieho prikázania. Porušenia prvého Božieho prikázania. Lukášovi 18:18. Lukáš 18:18. Bohatý mladenec. Tu opýtal sa ho jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som bol sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal. Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden Boh. Prikázania znáš. Necudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, cti otca i matku svoju. On však povedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobných a budeš mať poklad v nebesiach, potom príď a nasleduj ma. On sa veľmi zarmutil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. Vidiac ho, Ježiš povedal, ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. Takže tu tento bohatý mladenec bol usvedčený práve z prvého Božieho prikázania. Nebudeš mať iných bohov. Jeho boh bol jeho majetok, jeho peniaze. V to dával svoju nádej, ako v Boha. Lebo prvé Božie prikázanie, nebudeš mať iných bohov, je ako... Boh je na prvom mieste a všetko ostatné není podstatné, hej, že keď Boha miluješ a On je na prvom mieste, tak všetko ostatné nenávidíš. Tak, keď to poviem tak extrémne, hej. Takže 10 Božích prikázaní je naše náradie, keď hlásame evanjelium. Vtedy to dáva logiku, keď najskôr ukážeme tomu, komu svedčíme, že je hriešný z desatoro Božích prikázaní. Ukážeme mu jeho zatratenosť, jeho hriešnosť a že vlastne v nič nemôže dúfať vo svoju spravodlivosť, lebo v Biblii je napísané, naša vlastná spravodlivosť je ako špinavé rucho. Ešte budem citovať na konci Spurgeona. Povedal, že neverím, že niekto môže hlásať evanjelium, ak tiež nehlása zákon. Zákon je ako ihla a nemôžeš prevliec vzácnu hodvábnu niť evanjelia cez srdce človeka, cez srdce hriešnika, ak ho najskôr neprepichneš ihlou zákona. Amen.